Ekigambo kinzijjidde mu butuufu eddaala limu okutuuka ku Yesu. Naye amadaala ameka abantu ge batwala okusobola okuva gy'ali kuba tebaagala kujja gy'ali? Eddaala limu okumutuukako. Amadaala mangi okumuvaako. Wa mukisa oyo eyeetunulirako ye kennyini era n'akomaawo n'akyuka era n'atwala eddaala lino eri ensonga. Mu butuufu ng'eri y'ensonga eyanamaddala eddaala lino okutuuka ku Mukama. Olwo nno wabeerawo ekigambo. Ntusobola okusisinkana ne Katonda waffe wokka ye kennyini we yasisinkana naffe. Mu butuufu mu Kristo Yesu. Ye yekubo amazima era n'obulamu. Tewali muntu yenna asobola okumuyitako. Ye yekubo ye buli kimu. Abaagala okumuyitako tebali wangula. Naye yenna ajja gy'ali agenda kusanga ekisa okusonyiyibwa n'okulokolebwa. Nandyagadde okubanyiriza buli muntu mu ngeri esinga obulungi mu linnya erya Mukama waffe nga entegeka eyaddala. Nandibadde nga ndi mu Amerika olwaleero naye kati ndi wano. Buli kintu nkitwala nga bwe kijja. Mu butuufu awatali kubuusabuusa nti Mukama alina entegeka gye tuli ffenna. Buli okujja kwa Mukama we kusembera okuba okumpi, obumalirivu bweyongera kwe kwagala kwaffe okukola Katonda ky'ayagala tukole. Okusanga ekifo ye kennyini kye yatutegekera okuba mu ekyo ky'akola kati. Sirwa kwogera ku bwakabaka bwa Katonda okubeera ekimu ku bwakabaka bwa Katonda sibwa kubuulira abantu amawulire amalungi oba okola okwagala kwe, naye okutegeera n'okusanyuka era n'essanyu okukola ekyo. Nga tetunaba kukikola tuteekwa okumanya Katonda ky'alina mu bigambo. Mukama akozese ebiseera bino eby'enkya okubifuula ekifo era ekiseera eky'okwewaayo era n'okutuukuzibwa nti ffenna tusobole okuuza obujja endagaano yaffe naye, tuzibwemu amaanyi mu kukkiriza. Mu butuufu tuzimbibwe ku mpango esinga obutuukuvu ey'okukkiriza tusobole okusabira Omwoyo Mutukuvu. Ffenna tusomye okulabulwa kuno mu Baluumi 15 akanyonyi akasooka. Ffenno abakyali n'amaanyi si bangi. Abasinga beewulira nga banafu, naye waliwo abo abategeera era abamanyi nti Katonda yabafuula ab'amaanyi. Tuteekwa okumanya Katonda wabanga yatufuula ab'amaanyi, tetuteekwa kunyooma abanafu naye okubayamba, okubaweereza. Ffe ab'amaanyi mu kukkiriza tusaanye okuyambanga abo abanafu mu kukkiriza. Naye si kwefaako ffekka. Eri buli muntu afubenga okukola ekisanyusa munne olw'okumuzimba mu kukkiriza. Pawulo awandiika eri Abakolinso nti ebirabo n'obuweereza obwatuweebwa olw'okuzimba. Awandiika eri Abefeso mu nsuula ey'okuna olunyo lw'11 nti Katonda yateekawo obuweereza mu bakkiriza olw'okuzimba, olw'okutuukiriza ekkanisa y'abakkiriza, okutuukiriza omulimu ogwe. Wano nno tubuulirwa nti tetubeerawo ku bwaffe Na ye, tuliwo olw'oku yambagananga, nti tusobole okubeeranga n'ebisinga obulungi okwagaliza muno ebirungi. Mukanyiri akokusatu, kubanga ne Kristo teyeefaako yekka, era kyawandiikibwa kiti, ebivumo byabo abaakuvuma byadda ku nze. Wekiba ekyo ekiyiganya abalala kituggyako, tukikola tutya nga bwe kiwandiikiddwa mu Baebulaniya 11, nti twabonaabona mu bitundu era ne tugabana okubonaabona olw'abo abaabonaabona edda, era nga tuteekwa okuyita mu kukemebwa okwa buli mu ngeri. Wano tubuulirwa ebivumo by'abo abaakuvuma byadda ku nze, era ng'ebikolebwa ku balala ebikubeerako obiwangula otya? Tusobole okubeera n'ebigambo bya Yesu mu buli kintu. Mukanyirya akokuna kagamba, byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa olw'okutuyigiriza tusobole okubeeranga n'essuubi olw'okugumiikiriza n'olw'amaanyi ebiva mu byawandiikibwa. Era Katonda ensibuko ey'okugumiikiriza era atuzaamu amaanyi abawe okukkirizaganya nga Kristo Yesu bwe yasiima. Akanyiriri kano era nekyekalaga kyonna kya mugaso nnyo, era ebigambo ebikkirizaganya naye, okunywerera kw'ekyo eky'omugaso era mu butuufu okukkirizaganya n'emirembe mu mwoyo okubita mu kukkirizaganya okw'emirembe bulijjo nga ky'ekigendererwa kyaffe. Ebiseera ebimu obwegasi mu mwoyo busobola okuzikirizibwa olw'enjigiriza, naye ku nkomerero okwagala kujja kuwangula. Era ndowooza ku ekyo owooluganda Branham kye yagamba bwe yatwalibwa ku luuyi luli olulala mu biseera bye eby'obulamu, era n'alaba olusuku lwa Katonda abantu obukadde n'obukadde obw'emyoyo egyaweebwa omukisa, awo nno eddoboozi ne limugamba nti okwagala okutuukiridde kwokka kwe kutuuka mu kifo kino. Awo amangu wagamba nti awo bonna bwe wayagala era ne bakwagala Katonda bye yakuwa wano, Katonda yalaga okwagala kwe mu Kristo Yesu, kubanga bwe kityo ekiwandiikiddwa. Kubanga bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi era n'okuwaayo n'awaayewo omwana we omu yekka, nti eri yenna amuukiriza aleme okuzikirira naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ffe nno abaaweebwa obuweereza obw'okukkirizaganya tulanga okwagala okwatubikkulirwa egologosa ku musalaba, okwagala kwa Katonda okwasibwa kwabo bonna abajja eri Mukama kugira mu kusonyibwa obununuzi obulokozi n'ekisa. Bwe kiba nga kiwandiikiddwa wano nti tuteekwa okuba n'okukkirizaganya eri buli ssekinoomu nga Kristo bw'ali. Zabuli agamba atya 9:3, nga bwe kiri ekirungi abooluganda okubeera awamu, awo nno Katonda bwe yatuma emikisa gye mu butuufu gituukira ddala. Obwegasi obwa ddala ebuleetebwa Katonda era buli muntu ng'ateese ku mabbali ebibye ku bubwe, olwo nno ne wabeerawo okwagala kwa Katonda Mukama n'ajja mu babe mu ffe ffenna. Mukanyiryako omukaaga kyenyandyagadde okusoma kagamba, mutendereze Mukama Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo nga mwogera n'omwoyo gumu. Awuka obwegasi buno webuletebwa n'omwoyo wa Katonda buberawo. Mu butuufu ab'amaanyi bwe bayamba abanafu, mu butuufu ebivumu ebiri ku birala ebidda ku ggwe ne musobola okubeera ekirala kw'abo abalala, kubanga twagatibwa wamu mu mubiri gumu, mu mubiri gwa Mukama waffe, ebitundu bingi omubiri gumu era omutwe gumu era nga tuli wamu olw'okwagala kwa Katonda. Era wekiwawandiikibwa wano nti mu butuufu tusobole okubeera n'ebigambo ebimu mu ffe nga Yesu Kristo bwe yali, kubanga teyeefaako yekka. Kyawandiikibwa nti bino ebigambo kabibeere mu mmwe ebyali mu Kristo Yesu. Wekibeera nti Kristo tali wa mwoyo kaffe naye ng'ali mitima gyaffe era mu bulamu bwaffe, waabanga Kristo yafuuka essuubi ery'ekitiibwa mu ffe era nga twafukibwako amafuta n'Omwoyo Mutukuvu, olwo nno kiteekwa okufuuka kyanamaddala. Ensambo ya Yesu Kristo eteekwa era erifukira ddala kyennyini. Olwo tetugenda kukisuubira mu balala, naye tugenda okuteekawo ekyokulabirako eri abalala, okugeza ebiseera ebisinga abakkiriza. Tusuubira ebintu okuva mu bantu abalala ne tugaana okukola ekintu kyonna kye twetaaga okukola ku bwaffe. Tusuubira buli muntu okubeera omusanyufu naffe, okuba nga asanyuka ng'atulaba. Awatali ekyo tulowooza nti mazima baatusunguwalira, naye tetwebuuza bennyini, naye tulina essanyu mu maaso gaffe. Ani oyo wali ow'oluganda eyajja gye ndi mu nnaku entono n'agamba ow'oluganda Franka nalina okutwalibwa, wali ompitaako obuyisi. Ali wano muganda waffe omwagalwa, kubanga nja kumubuuza era n'osigala ng'otambula. Mu bugonvu saakiraba era weekityo kiri. Osobola okubeera omukakafu nti mu butuufu sisobola kukola kintu weekityo mu kagendere. Owooluganda waabanga ndeetera omukono gwe, mu butuufu emikono gyombi ngisesa gy'ali n'omutima gwange gwonna amangu ddala. Obutategeera busobola okujja butya okukkana. Katonda asobole okutukwatirwa ekisa nti obutategeera obutategeerekeka busobola okuggibwawo. Katonda asobole okutuwa omukisa ffenna okutuuka awo mutuufu n'ebigambo ebimu n'okwogera ekigambo kimu mu mwoyo gumu. Tutendereze Katonda oyo Mukama era Kitaffe wa Mukama waffe Yesu Kristo, awali obwegasi obwereete bwa Katonda okukkirizaganya kubeerawo eri buli kisekinoomu. Mu butuufu tusabira mwoyo omu, ekyo tekiri mu kifo kirala, naye mu butuufu nga tusitula amaloboozi gaffe wamu era ne watabeerawo muntu yenna eyeesitaala ku munne, kubanga buli muntu aba ali mu kintu ekikolebwa bulijjo. Omuntu omu yeesitaala ku bintu oli by'atakola. We tubeera wamu mu kusaba tetwesitaala ku muntu yenna, naye tutaba ku muntu omala tulowooza nti kyanjawulo. Naye lwe tubeera mu kusaba wamu tetulina biseera bya kuwa ebiseera ebigambo ebirala mu bitafaanana, tubeera kimu ku nsonga eyo. Era ntendereza Katonda, Katonda waffe. Olwo nno tuba tetulina biseera okulowooza ku kintu ekirala, oba kyogera waggulu oba kiri mu busirise, si mu ebyo byonna. Naye tusitula amaloboozi gaffe mu mwoyo gumu era ne tutendereza Katonda n'omwoyo gumu. Katusome ebyawandiikibwa ebirala ebiddako okuva mu Temuseewo ekisooka, Temuseewo ensula esooka okuva kanyiryako okusatu okutuukira ddala kanyiryako omusanvu. Nkusaba osigale mu Befeso nga bwe nakusaba nga ngenda e Makedoniya, ogaanenga abo abayigiriza ebyobulimba bagambe bakome awo okwemalira ku nfumo ne kugoberera endyo ez'abantu
als zu einer im Glauben ezita sich vollziehenden Wirksamkeit
ebyo bivamu okuwakana mu kifo eky'okuyigiriza abantu ku byakatonda ebiri mu kukkiriza. Olwajja abayimbi baayimbye oluyimba olwewunyisa kukwagala bulijjo olusigalawo, era nga Pawulo awandiika eri mukwano gwe mu kanyiri akookutaano, mu kiragiro kino tugenderera okuleetawo okwagala okuva mu mitima omulongoofu ogutasalira musango, ogutansalira musango. Si buli kintu nti kiba kituufu, naye ekintu okulangirira enjigiriza omwe buli kintu kiteekwa okubeera nga kiikirizagana ne Katonda n'ekigambo kya Katonda. Omwoyo gubeera omutukuvu nga temuli bigendera eby'omuntu, nga temuli kwesalira oba okusaliriza, naye okulangirira okutuufu mu kwagala kwa Katonda. Kati nno mu kiragiro kino tugenderamu okuleetawo okwagala okuva mu mutima omulongoofu ogutansalira musango n'okukkiriza okutalimu bulimba. Omulala asobola okukwata ebintu byonna era n'okukkiriza, oli asobola okukola ebintu mu ngeri endala mu ngeri y'okukkiriza kwakola ye kennyini, oli n'alaba n'akireka bw'atyo. Katonda ayagala okuleeta okukkiriza mu ffe okuviira ddala mu kigambo, okuva mu byawandiikibwa, okukkiriza okujja olw'okuwulira, naye okuwulira ekigambo kya Katonda. Mu butuufu tusobola okuleetebwa mu kukkirizagana ne Katonda, ne tugaana okufeula abalina okukkiriza, naye butuufu ne tubeera n'okukkiriza. Olw'ono Katonda agenda kusobola okakasa ekigambo kye. Okukkiriza okuva mu kuwulira okulangirira kw'amawulire amalungi kwe kukkiriza okulungi, kubanga ekigambo kiba kirungi. Ekigambo kitubuulirwa era ne tuwulira okulangirira okuva mu kigambo. Olw'ono okukkiriza kuba okukkiriza okulamu okuva mu mutima omulongoofu era okuva mu butasaliriza, era tekulina kyekukola mu bulimba. Sigamba kino olw'okunenya, kubanga tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola. Mu butuufu twandibadde nga twagaliza ki okubaawo mu bantu abangi? Katonda asobole okwogera era akole, awonye era alokole mu bungi. Ntegeeza kino n'ababuulizi bonna abanene abantu, abanga baawonyezebwanga baawuliranga bulungi, kubanga baalowooza nti Katonda abakozesa. Abantu bataawonyezebwa mu butuufu ne beggyako ensonga eyo ne basobola okuteeka okunenya ku muntu oyo atawonye. Oluno mu bukakamu kyali olw'obutaba na bugumiikiriza mu kukkiriza. Ebintu ebyakolanga obulungi omuntu oyo yalingana yakikozi, bwe kitaakolanga yali muntu mulala akireese, bwe baanenyanga olw'okumukemebwa. Si bwe kityo kiteekwa okubeera. Tuteekwa okujja ku nsonga mu bujjuvu we tubeera ab'amazima maaso ga Katonda, era ne tugaana okunoonya okunenya okuva mu balala, naye ne twenya ffe bennyini ebiseera ebirala. Nga mukimanyi obulungi Yakobo ensula 5 nga bwe kiwandikiddwa, okusaba okw'okukkiriza kuyamba kuliyamba omulwadde. Si kusaba okw'omulwadde, naye okusaba okw'abakadde, okusaba okw'abakadde, okusaba okw'okukkiriza kuyamba abalwadde. Katonda abazobuja, Katonda akozesa abantu mu ebiseera ebimu. Omuntu w'abeera omulwadde aba takyasobola kukkiriza bulungi, olw'omu abalala be beetaagisa, oba oyo eyaggyawo ekisuna ateekamu amaaso maaso ga Mukama. Mukama tiyatunuulira ku ono okusookera ddala, naye yatunuulira waggulu wa kasulya. We yalaba okukkiriza kw'abasajja abo abaasa omulwadde oyo wansi, awo we yagambira nti omusajja ono nti wona n'awonyezebwa. We kityo Katonda ateekwa okukkiriza mu ffe, olw'ono tusobole okukkiriza olw'omulwadde. oluoyo
abuzi.
Nti okukiriza kusobole okukolebwa mufu okuyita mu kulangirira omuntu sobole okuweereza eri abalala. Kyeyongerayo okugamba mu kanyinya k'omukaaga.
Es ist einfach sehr wichtig. Ich glaube, Bruder Russ hat es gestern Abend gesagt, oder was heute Morgen schon, wann immer auch die Zeit geht ja so schnell. Man muss eine Zeichnung lesen können.
Ebyo abantu abalala babivaako ne badda mu kuwakana okutaliimu mugaso. Baagala okubeera abayigiriza b'amateeka ga Katonda, naye nga bye boogera tebabimanyi. Naye bye boogera nga beekakasa. Kya mugaso nnyo nzikiriza nti Oluganda Luusi yakyogedde ekyeggulo olwaleero nti omuntu ateekwa okusoma amazima wabanga ayagala okuzimba. Yenna akola ebyokuzimba ateekwa okubeera nga asoma ekifaananyi oba okukuba matafaali oba ow'amasanyalazi oba ow'amaazi byonna ateekwa okubeera n'amagezi agakola ekyo. Ne mu kigambo kya Katonda bwe kiri, ne Musa yakola buli kintu nga bwe kyamulagirwa ku lusozi olutukuvu. Yalina ekyokugenderako. Nagambye dda nti ekkanisa abakkiriza ab'endagaano empya ekyokulabirako y'ekkanisa eyasooka. Okubatiza okwasooka okutuufu kwe kubatiza okwasooka. Enjigiriza entuufu y'enjigiriza eyasooka abakulisaayo abaasooka. Tewali kintu kipya ekijja ekisobola okubeera ekituufu. Enkola yenyini yateekebwawo mu kutandika buli muntu alabe nga bw'asobola okuzimba kw'ekyo. Oteekwa okwegendereza oleme okuzimba n'omutima omulala, naye tuzimbe ku musingi omutukuvu omunywevu oguliguma ku lunaku lw'omusango. Ebanga lubiikulirwa n'omuliro era nga lusobola okugezesa ekyo kye twakwata wano we kiri. Abantu abalala bayagala okubeera abayigiriza b'amateeka ga Katonda ate nga bye boogera tebabimanyi. Waliwo ekifo kimu kyokka okulabula we kuweebwa, kiwandiikiddwa mu Yakobo nti si buli muntu abeere omuyigiriza. Tekigamba nsi buli muntu abeere muyigiriza oba ekintu ekirawo ekintu, naye kigamba kubanga ffe abayigiriza tugenda kubuuzibwa ku nnaku lw'omusango. Yesu agamba nti omuntu yenna mu butuufu waagaana okutwala ebintu bino bye nayigiriza n'ayigiriza abantu ebintu ebirala alibeera mutono mu bwakabaka bwa Katonda. Kiwandiikiddwawa kiwandiikiddwa ku kulangirira okw'oku lusozi Matayo ensula y'okutaano, Matayo ensula ttaano olunyo lw'ekkumi n'omwenda. Agamba tugenda kusoma akanyira ak'ekkumi n'omunaana. Mu butuufu mbagamba nti okutuusa ng'eggulu n'ensi biweddewo, enukuta emu newaakubadde akatonyeza akamu tebirigwawo mu mateeka okutuusa byonna nga biweddewo. Kale oyo yenna alimenya ekimu ku biragiro bino ebitono era n'ayigiriza abantu aliyitibwa asembayo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye oyo abikwata era n'abayigiriza aliyitibwa wa kitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mu butuufu tetulina buyinza okunenya ekintu kyonna. Tulina obuyinza okukola ekyo ekyatulagirwa okukola. Mukama ye akuuma ekigambo kye okukituukiriza. Emirundi emeka ab'oluganda bwe bagezezzaako okuyigiriza ebintu bennyini bye bataategeera, era waakityo ne baba nga baleeta ebigambo ebyabwe ku bwabwe, ne wajja enjigiriza etasobola kuyimirira na byawandiikibwa bitukuvu. Mumanyi ddala ekyo ekibeerawo. Yesu we yagamba Yokaana, we mbanga njagala asigalewo okutuusa lwe ndijja, embanga njagadde wenjagara mu butufu kiwandikiddwa mu byawandikiwa ebitukuvu enjigiriza nejja nti utufu talifwa nti omuyigiriza ono talifwa mu butufu tebanjigira enjigiriza ejja olw'okwogera okw'abantu tebanjigiriza ya Katonda kyandibadde ekirungi okujja okuwuliriza mu kwegendereza si mu kuvunula amangu ne bakireka nga bwe kyali mu butuufu ndowooza mu bumalirivu mu baganda baffe abamu siri wano okubasalira omusango olw'okukola nga okusala omusango eri ebintu byonna naye okuviira ddala we twali wano nga tuli benyini na benyini kansobole okubanga nambulula ensonga etekeddwa okulambulwa eri bonna abalaga obuwe obubaka bwawo oluganda Branham tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna nti buli kintu kyonna Katonda kyakola akikola ng'ekigambo kye bwe kiri era naffe tukkiriza nti si buli kigambo nti kisobola okubeera njigiriza nina ebintu bingi eby'okusoma wano okwanjula mu butuufu mu nsonyiwe kuno okulangirira okwaliwo gwokusatu nkaaga mu satu ano kiri mu lupapula lw'ensanvu mukaaga kuno kwe kulangirira okw'emirundi ebiri nebyo ebirimu ebiwandikiddwa ekitabo eky'obubonero omusanvu kibiikulirwa mu biseera ebyobwatuka omusanvu katuddeyo mu kubiikulirwa ensula y'okumi awo mugenda kumanya tusobole okuyingira mu ssomo lino kino kiriko ku nkomerero awajja ekiwandiiko okuva mu kubiikulirwa kumi oluyi olusooka awo ne ndaba malayika omulala ow'amaanyi ng'ava mu ggulu yali ayambadde ekire era nga ku mutwe gwe nga kuliko musooke bwe weetegereza oyo ye Kristo amiina tekisobola kubeera mulala kubanga ye mu ndagaano enkadde yayiitibwanga malayika w'endagaano era ajja eri abayudaaya kati kuba olw'abakkiriza kikumi ku kikumi kibeera kituufu tewali kyawandiikibwa mu Bayibuli Kristo waalagibwa nga malayika w'endagaano mu kwegatta ku kubakkiriza mu Kristo Yesu ebintu bingi ng'amalayika w'endagaano Mukama yajja ku lusozi Sinaayi n'alanga amateeka nga bwe twasomye olwajjo ekyeggulo mu bikola y'abatume ensula y'omusanvu omuwandiisi yakakasa kino gano wagamba obutereevu ajja eri abayudaaya kati olw'abakkiriza omulimu gwawa era amaaso ge ne gabeera ng'enjuba ebigere bye nga empagi y'omuliro ojjukira malayika oyo mu kubiikulirwa mu nsula esooka kintu kye kimu malayika abeera mubaka era ye mubaka eri Isirayiri ekkanisa y'abakkiriza bekwakulibwa era kiri mu kutwalibwa mu ggulu eri abakkiriza ali kujja eri abakkiriza oluvannyuma wali ebiikulo eri abaisirayiri tukimanyi mu butuufu nti nga wekiteekwa okuba newankubadde abo abaagala okuba nga babula bateekwa okubeera n'ensonga okukola ekyo kubanga tebaddayo mu kigambo eky'amazima era nga bakateeka ekigambo eky'okusoma Bayibuli kansome okuva ku lupapulo lw'ensanvu omunaana ekyama eky'ekitabo kino eky'obubonero omusanvu kigenda kubiikulirwa olw'obubaka obw'omulembe ogw'omusanvu era tusoma amiina gwe mulembe ogw'enkomerero ebakkiriza ekikunsi eky'omusanvu malayika walitandika okuvuga era mu butuufu tukirina ku ntambi ne mu bitabo era kyeyongera yogamba mu kitundu ekyokusatu era obubaka buka okuva eri Katonda ng'ekigambo kya Katonda mu butuufu ne bwoleka okwagala kwa Katonda kwonna n'obulamba bwa Katonda n'ebintu byonna ebitebenkera ebyama byonna ensigo ey'omusota n'ebirala w'ebityo birina okubikulirwa ne wajjawo ekintu ekyewuunyisa kati nno laba si kwogera ekyo okubaawo naye bwekityo bw'atyo bw'agamba ndi musanyufu nti amangu ddala lw'ebigambo ebyo ku byama mu lusuku Edeni ku nsigo ey'omusota awajja olaba soogera bwogera ebigambo ebyo naye Mukama bw'atyo bw'agamba nzikiriza kino n'omwoyo gwonna n'omutima gwange gwonna awatali kyakwekwasa ekintabula akatono bye bino ebiddirira ogezaako okuwa Katonda ekitiibwa mu bintu byonna olw'amazima ge saagala kusingisibwa musango gwa bunanfuusi oba okubanga nkola kino nakiri mu ngeri etali ntuufu njagala okubeera w'amazima mu maaso ga Katonda ne mu bantu be ekyensobola okukola era n'okugamba kyenzikiriza nti kigenda kubeerawo mu maaso ga Katonda era kati ne mu nnaku olw'oluvannyuma mu kitundu ekyokubiri ekyonunyiriri kigamba nti obubonero bwabiikulirwa ebyama n'ebitubiikulirwa ne wajja malayika omubaka Kristo era mu butuufu ng'ateeka ekigere kye ku nsi ne ku nnyanja era n'emusoke ku mutwe gwe awo ne wajja mujjukire malayika ono ow'omusanvu eyali ku nsi mu kiseera eky'okujja kwe mu bumalirivu bwe mbanga mbabuuza okuwuliriza omulundi omulala ki ekyakolebwa obubonero bwe bwabiikulirwa bwasumululwa ebyama ne biragibwa kino kyali nga obubonero nga tebunaasumululwa no kyali ng'obubonero tebunaasumululwa naye baganda baffe mu Amerika bagamba ne bayigiriza nti Kristo yalabisibwa mu kire eky'obwa Katonda era n'asobola okujja mu 1963 omwezi gwe 12 nti kuno kwe kwali okutuukirira okw'ensolo 10 awo tuteekwa obutakkirizaganya nakyo n'amaanyi gonna kubanga tetulina kirala kyakukola kubanga yagambibwa ekiseera kituuse okusumulula obubonero omusanvu obubonero omusanvu bwali nga tebunaba kubiikulirwa mutegeera ekyo wano kigamba obubonero bwasumululwa era ebyama nga bibiikuliddwa malayika ajja ekyo kiri kikumi kituufu kubanga okubiikulirwa 10 ensula 5 ekirabo kyali nga kibiikiddwa awo ekireeta omukono gw'oyo atudde ku ntebe awo woka we waali obubonero nga bubikuddwa awo ono ekitabo ne kibiikulwa okubiikulirwa 10 kutulaga Mukama ng'aka wansi nga malayika w'endagaano n'ekitabo ekibiikule si kitabo ekibiikiddwako naye ekitabo ekibiikuliddwa oluvannyuma olw'obubonero nga bubiikuliddwako wano woka owooluganda Branham mu bugonvu bwe yagamba nti mujjukire malayika w'omusanvu ali ku nsi mu kiseera ekyokujja alaga okubiikulirwa 10 era malayika w'endagaano waka mu bugonvu ateeka okugamba owooluganda Branham wayagala kibeere ekito era wandibadde nga oteekwa okukikola mu butuufu si kyamazima oli ateekwa okubeera n'obuvumu laba waliwo banabi aboogera mu muntu ne Pawulo naye nti tetulifwa naye ffenna tulifuusibwa naye yafwa Naye yagamba nti ffena tetulifa. Ate kukirekera ekyo Katonda. Wuliriza. Mu butuufu, ekijja oluvannyuma olw'olugero okuwakana. Era okuwakana watu. Swagamba. Okuwakana. Kujja mu kanyiri lya kajja. Nga Yokana we yali awaayo obubakaabwe. Kyekimu mu kiseera kyekimu ekyo Mukama ajja. Yokana yategeera nti alimulaba. Kubanga yali agenda kumwanjula. Era okuwakana. Yokana yali ku nsi. Kristo yali nga tali ku nsi. Obununuzi bwali buteekwa okumalizwa ku nsi. Naye kati, si nsonga ya Kristo okutulagibwa mu muntu oba mu ndabika y'omuntu. Naye kati, nsonga ya Kristo okutubikulirwa ng'oyo yatambula mu bikondo omusanvu ebyetabaaza omusanvu za zaabu. Era oyo edoboozi lye liteekwa okuwulirwa nga ffenna tuteekwa okumuwuliriza. Enjawulo ey'amaanyi. Kristo tali kujja ku nsi. Naye agenda okusisinkana naffe. Era ffe tuliba tusisinkana naye mu bbanga. Wano n'owooluganda Branham mwakyogera nate nga bwe kiri. Mu butuufu obunyiri butono oluvannyuma. Ugamba, eddakiika esatu oluvannyuma, owooluganda Branham agamba mu lwatu. Era nga kirabika. Malaika y'omu ku nsi. Malaika kitegeeza omubaka. Gano wajja oyo aka okuva mu ggulu musooke. Era nga ekire kimwetoolodde. Ye Kristo yekka. Nga tumulaba. Nga ayimiridde wakati w'ebikondo musanvu ebyettabaaza. Mu kubikulirwa ensula esooka. Mu nsula ey'okuna. Akanyini ak'okusatu wagamba. Oyo yali atudde endabika ye ng'ayakayakana nga amayinja agayisupera saludiyo musoke yali nga yeetoolodde entebe eyo ng'amasamasa nga ejjinja lya Magaligido kisobola okubeerawo. Nti mutuufu ŋŋenda kubatuukirira olwa kino amangu ddala olw'ekyo kigamba mu butuufu. Mu nsula ey'ekumi, oluvannyuma olw'okujja kwe, kikumi ku kikumi, kituufu. Nteekwa okwatula, era kigamba kino, n'okukozesa okw'amaanyi, nti mu butuufu, twandikikyusizza olulayini olulungi. Nayagala okuyamba akatono mu bifo. Wekyali kirese enjigiriza etali ntuufu okulambula obulungi mu butuufu nga kiwandikiddwa era nga kikyusiddwa mu katundu akasembayo kanya akasooka era wano kidda mu nsula y'ekumi oluvannyuma lw'ekiseera eky'okujja okusookera ddala okw'okujja kwe okuleeta waka omugole awonye okwebikula kwennyini okweraga eri abo emitwalo ena n'enkumi nnya. Sirowooza nti twetaaga okusoma nate mu bugonvu kyetaagisa era kya mugaso nti ebintu byonna bulijjo bizibwayo eri ekigambo kya Katonda. Nti mu butuufu tewagenda kubeera ekigambo ekiyigibwamu ekikozesebwa okuleeta akabenje. Mu butuufu si kyakwewuunya nti abooluganda baanenya olw'obutaakiriza obubaka mu butuufu. Nzikiriza obubaka mu butuufu. Naye mu butuufu wennyini nteekwa okukiteeka mu kifo ekituufu wekiteekeddwa okuteekebwa. Kiteekwa okuteekebwa mu kigambo kya Katonda. Era ekigambo kya Katonda kiteekwa okubeera eky'enkomerero. Era nga kye kigumu ekisinga. Siragala kusala musango. Nga bwe kimanyi ebiseera bitina biyise, abooluganda okuva mu ggwanga lya Amerika babadde nga bangoberera. Era wonna we nteeka enkuŋŋaana bajja ne babuulirawo oluvannyuma. Era olwa Sande Zuliki okwanyiza kuno kwakoleddwa nti omwogezi Pepulina okuva mu Amerika agenda kwogera nga ttaano okutuuka nga munaana omwezi ogw'ekkumi. Awo wonna we nali n'enkuŋŋaana n'ekiruubirwa nti abantu tebabuulirwa bituufu era tebakulemberwa mu mazima gonna. Ndi wano okugamba awatali kweteeka waggulu ow'abalala ye Katonda yekennyini yatukwatirwa ekisa si kutabula bintu naye okuleka amazima ga Katonda gasigalewo. Era okudda kwa Yesu Kristo tekutekwa kubeera mu bya mwoyo. Yesu y'omu oyo atwalibwa mu ggulu era alidda mu ngeri y'emu nga bwe mulabye ng'alinnya mu ggulu. Si njigiriza, si kubikulirwa. Naye Yesu y'omu oyo eyakomererwa era n'aziikibwa mu mubiri era n'azuukira mu mubiri. Eyagamba Tomasi nti mu butuufu, teeka omukono gwo ogambe abaana mulinako ekyokulya. Yesu y'omu yalina abayigirizwa be okumala ennaku 40 era n'asobola okubatwala Beseniya era n'atwalibwa okulinnya mu ggulu ng'abagiddwako. Alidda mu ngeri y'emu nga bwe mwamulaba ng'agenda mu ggulu. Omusajja wa Katonda bw'ajulira gye tuli mu bikolwa bye batume ensuula esooka 11. Abooluganda, ka tusome ebyawandiikibwa nga 3 ebirala. Okugeza nti ffenno nga abakkiriza, ng'abantu ba Katonda, tusobola okuzibwayo wansi aw'okukulembera okw'Omwoyo Mutukuvu, okuyitira mu kigambo n'omwoyo, okuyitira mu musayi ogw'endiga ento, nga ekisibo ekyanunulwa, ekyazibwa obujja Katonda bw'ayagala kibeere, okuva mu kubiikulirwa ensula y'okubiri, okanya kw'okubiri.
Und hast erkannt, dass sie Lügner sind und keine Apostel? Auch standhaftes Ausharren hast du.
Mani byokola okufuba kwo n'okugumiikiriza mu bizibu kw'olina nzija. Mani nga tosobola kugumiikiriza abantu babi, naye ng'abo abaali beeyita abatume naye nga si bo. Wabakema era n'obalaba nga balimba. Mmanyi nga ogumiikiriza ogumidde ebizibu olw'erinnya lyange n'otaagwamu maanyi, naye mu butuufu nga bujulizi obwewuunyisa okusookera ddala ebintu ebirungi byonna byogerwako wano. Tosobola kugumira ababi era ng'abo abeeyita abatume naye nga si bo. Wabakema n'obalaba nga balimba. Mmanyi nga ogumiikiriza ogumidde ebizibu olw'erinnya lyange n'otoogwamu maanyi. Mu butuufu kino kisobola okubuulirwa byonna mu kanyi ly'akookuna wagamba. Naye kyetasima kye kino, okwagala kuwalinako mu kusooka wakuvaako. Kale jjukira, bwe wayagalanga, bwe wanjagalanga nga tonaba kugwa, weenenye okole bye wakolanga ku lubereberye. Bw'otenenya ŋŋenda kujja gy'oli nzigyewo etabaaza mu kifo kyayo. Okusookera ddala jjukira, wayagalanga nga tonaba kugwa, weenenye okole bye wakolanga mu ntandikwa. Ffenno mu butuufu nze ntwalibwa mu bujjuvu nga bwe nakyogeddeko edda era n'okubiikula ekyo nti abakkiriza mu Kristo abasooka bali era bateekwa okuba n'endabika eya buli kintu era n'ebiseera byonna okutuusa ku kudda kwa Yesu Kristo. Era mu kubiikulirwa wakyaliwo ebintu ebyogerwako ku mawuliro amalungi ag'ensenensi agalibuulirwa abantu bonna ennimi n'amawanga ku nkomerero. Amawulire amalungi si ssomo ey'ebiseera ebikyukakyuka. Amawulire amalungi agaali mu kutandika gateekwa okubeera amawulire gaffe amalungi olwaleero, kubanga tewali mawulire malala amalungi okusinga amawulire ga Yesu Kristo. Ebiseera ebimu gayitibwa amawulire amalungi aga Katonda. Pawulo gagamba nga amawulire gange amalungi, amawulire ga Katonda, amawulire ga Yesu Kristo ge gaali amawulire amatuufu. Era agamba ku lw'amawulire gano, Bagalatiya ensulemu 4:8, omuntu yenna w'ababuulira amawulire amalala agatakkirizagana na gano akolumirwe. Katonda tagumiikiriza okutabula. Era omugole omutuufu ateekwa okuzaalibwa okuva mu kulangirirwa okw'amazima. Yesu yagamba mu kiseera ekyo mu butuufu oli mulongofu olw'ekigambo kye nakubuulira. Waliwo okutukuzibwa mwoyo era ne wabaawo okutukuzibwa kw'omutukuvu bwe. Okutukuzibwa kw'omwoyo kukolebwa Kitange batukuze mazima go, kubange ekigambo kyoge mazima. Okutukuzibwa mwoyo kikolebwa omutukuvu, wasobola okulaga ekigambo ekitukuvu, era n'asobola okutukiriza. Fe benyini ne tufuuka kimu ku mazima ga Katonda. Olwono ne wabanga tewali bulimba obusigalawo, ne tubeera nga tetulina kintu kyonna kye tuleeta ku bwaffe. Kw'ekyo kyokka we tubanga tuvudde mu kwagala kwa Katonda. Olwono emboozi netandika, obuzaalirwana ne bujja, n'enjigiriza n'ejja. We tubanga tulina okwagala okw'amazima, tusigala mu mazima mu mazima, wegatu wegali era kigambo kya Katonda. Mikola ya tume ensula 10, Mikola ya tume 10:4, 3:2 kyawandiikibwa kimanyiddwa bulungi gye tuli ffenna. Abo bonna abaali bakkiriza baalina omutima n'omwoyo gumu, era nga tewali agamba ku ebyo bye yabanga nabyo nti kuliko ekikye ku bubwe, naye byonna byali byabwe awamu. Kisobola okweyongera kusoma okulaba nga Mukama we yabawa omukisa. Waliwo abantu awo nno abaalina amayumba agawerako nga basobola okutundako endala, era endala yali ebamala mu kiseera ekyo kubanga bonna baali balindirira okujja kwa Mukama. Era ekyo w'ekiro okigenda okubeera ku nkomerero. Abantu tebalizimba nnyumba zaabwe ku bwabwe, naye ennyumba ya Mukama nga we kibuulirwa mu ndagaano enkadde. Ennyumba ya Mukama eri mu matongo. Ntuufu ali kuzimba ennyumba ye ku bubwe ng'atudde ku mmeeza ye, era ng'atudde ng'alya mu maka ge. Katonda ayagala tusobole okuteeka obwakabaka bwe abakkiriza mu kifo ekisooka. Olwono ebiseera byaffe na buli kintu kyonna ye asobole okuba ng'akikozesa n'amaanyi ge gonna. Amiina. Weekityo ekiri amiina. Nandyagadde okweyongera okusoma okuva Bikola ya Tume ensula 17. Ebikola ya Tume ensula 17 olunyiriro lwe 11 wagamba ku bantu abaali e Bereya, Abayudaaya baayo baali balungi okusinga ab'e Tesalonika kubanga baayanguwa okukkiriza ekigambo kya Katonda, era bulijjo era nga beetegereza ebyawandiikibwa okulaba obanga w'ebitowe biri. Ekyo mu butuufu gwe mulimu gwaffe. Tetusobola kukola mu ngeri ndala, ogwo gwe mulimu gwaffe okwetegereza ebyawandiikibwa okulaba obanga bwebityo webiri. Osobola okubisomako mu Bikola ya Batume ensula 15 mu kanyiri ake 15. Yakobo yagamba ekyo kiikirizaganya n'ebyabannabi ebyawandiikibwa. Owooluganda akyogedde dda nga atulaga ebyabaddewo ekyeggulo, Yakobo akikola mu Yerusaalemi. Ekyo ebyo nga biwedde, ndikomawo era ndizimba ennyumba ya Dawudi eyagwa. Ndigizimba mu kifo kyayo n'enjizaawo. Osobola okweyongera okusoma na wano. Mu bugonvu kyewuunyisa okulaba kyenyini ekyatubiikulira wano. Abasajja ba Katonda wano we baayawula ebyawandiikibwa si lwakuba nti tutoola ebintu okubyejjako, naye twebakiza ddala eri Katonda nti abatume n'abayigirizwa baali kimu ku kikulusu ky'abakkiriza. Si bayigiriza ba Babuli, naye abantu abaatumibwa Katonda abaakulembera n'omutukuvu nga abalanzi. Baasobola mu butuufu okwawula ekigambo eky'obunnabbi. Nzikiza kye kimu eky'amazima olwaleero. Yali Pawulo yali asobola okutwala obuganzi kuyitibwa kwa Katonda, naye gwali mulimu gwa Katonda. Katonda bulijjo akozesa abantu, tasobola kozesa miti oba mpewo oba entebe mwe tutuula. Katonda bulijjo yeetaaga abantu okuva mu ntandikwa. Tabeera muntu tulaba ekyo Katonda we yakola obubonero obw'amaanyi mu bikolo y'abatume. Amangu ddala abakafiri ne bagamba nti emizimu zitugidde zitwadde endabika y'abantu okutema n'okuzibula. Pawulo yali asobola okulaba nti abasajja mwe temubeera abasiro okwenkanaawo, tuli bantu nga mwe muli, naye Katonda w'omugulu yakoze bino abantu bangu okugwa okusinza ebifaananyi. Naye olaba abantu we bakyuka okusookera ddala bayagala okusanyukira abantu bano nga Katonda. Awo oluvannyuma ne baba ebweru w'ekibuga. Olwaleero basobola osobola okulenkana osaanidde osaanidde wa mukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Olwa enkya ne basobola okumukomerera nti tumukomerere tumukomerere. Abantu we batyo we baali wokka Katonda wabanga atukyusiza mutuufu we tubeera n'ekintu eky'omugaso ekyagwawo. Tugenda kukuma ebyo ebintu Katonda byatuwadde. Ekigambo kye tulina wano kino kye kyawandiikibwa kyokka kye nina mu mukono gwange mu kiseera kino. Bannyinaze n'abo kye boogerwako era ne babuulirwa omulimu gwabwe we guli. Okugeza mu Tito, Tito 2 okuva ku lunnya olusooka, bingi ebitubuulirwa wano kati tusome. Tito ensula 2 okuva kanya akasooka, aye gwe yigirizanga ebyo ebikkirizagana n'enjigiriza entuufu, kubirizanga abasajja abakulu beefugenga, babeerenga abantu abalungi, bateekenga amagezi mu bintu bye bakola, babeerenga bajjuvu mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kukkiriza. Wano nno abakadde boogerwako abalina obumanyirivu era abaatambula ekkubo eyeewala ne Katonda ne mu kukkiriza ne mu kwagala ne mu kukola obulungi ne mu kugumikiriza n'ebirala we bityo. Nga abakazi abakulu nabo babuulirwa, abakazi abakulu babuulirwa bakubirizenga babeerenga n'empisa ezigwanira abantu abatya Katonda nga tebatambuza lugambo era nga si batamivu. Bateekwa okuyigiriza ebigwanidde. Olwono bagerenga ly'abakazi bannaabwe abakyali abato okwagala bannaabwe n'abaana baabwe. Mu butuufu yali y'engeri ey'obukristaayo obwasooka nti buli kintu kirikumibwa. Abakyala abakulu baalina omulimu okuyigirizanga abawala abato okusingira ddala mu bulamu bwabwe n'okukuuma n'okweyisanga obulungi eri abasajja baabwe. Si kujja bujje ku bituti okubuulira oba okulanga amawulire amalungi, naye mu bugonvu okuyigirizanga bawala bannaabwe abakyali abato. Ekibuuzo kimu ekiwa ekibanga kikolebwa olwaleero, ekikolebwa olwaleero abakyala abakulu ne baba nga bayigiriza bannaabwe abakyali abato eky'omugaso. Kubanga ffe abakadde tuteekwa okubeera okugumira ebintu bingi, amasomo mangi, era tuteekwa okubeera nga tuwa amagezi abato n'abavubuka n'eri abantu abalala. Nzikiriza nti nina omulimu ogw'amaanyi okutuukiriza eri abantu bangi, naye amagezi gaffe olwaleero singa abakazi abakulu batuukirira abato olwaleero era nga tebasobola kukitegeera, naye kiri kumpi n'omwoyo gw'oluganda ne bannyinaffe ab'abafumbo. N'agamba nti mwannyinaze, nina ekintu eky'amagezi kye njagala okubuulira kyemanyi, nkuwa amagezi gano nagali. Era n'omubuulirira omuwala omuto oyo yandigambye nti ŋŋenda kusobola beera mu bulamu bwonnange mbeera mu bwange. Naye mbabuulira weekibeera nga kigambo kya Katonda we kigamba, gateekwa okubeerawo ekintu ekiri emabega w'ekyo, waliwo ekiri emabega wakyo. Naffe tuba tulina ekyokukola mu kino. Awo kigamba kanyaka okuna babuulire nga bakyala bannaabwe abakyali abato okwagala nga babbaabwe n'abaana baabwe. Hera, batekenga amagezi mwebe mu byobakola. Baberenga balungi mu maka gaabwe. Abekisa era abawulize eri babaabwe. Olwono ekigambo kya Katonda kireme okuvumibwa. Kisobola okubeerawo. Era ne tuwa ekitiibwa ekigambo obutuufu. Ne tuleme okukolanga ekigamba. Tuba tuvola ekigambo kya Katonda. Eri avuuka mu ngeri y'endala, kubirizanga avuuka okwefuganga. Era gwe, gwe kenyini, oteekwa okuba ekyokulabirako ekirungi mu byonna by'okola. Nga oli w'amazima era omumalirivu mu kuyigirizaako. Kweyisanga ebigambo ebituufu omuntu by'atasobola kuyisa mu maaso, abalabe bo baswale. Olw'okubula ekibi kye basobola okwogerako. Omutume yalabika okulowooza ku bintu byonna, oba Omwoyo wa Katonda yamujjusa ebintu byonna. Abakkiriza bakolebwa abantu abalala, abafumbo abamu kitundu ku maka. Obulamu obw'amaka buweebwa omukisa, olwone ekkanisa yonna eweebwa omukisa. Kya mugaso nti omukisa gwa Katonda mu bujjuvu zisobola okuddayo eri ekkanisa y'abakkiriza ba Mukama. Nsaba abooluganda, abakadde ne bannyinaze okusoma ekigambo kino mu kusaba. Olwono waliwo amagezi amalala amalungi n'okubuulirwa agasangibwa awantu awalala. Katonda asobola okutukozesa olw'ekigendererwa kino. Katuddeyo eri Baruumi, Baruumi 15 ne Baruumi 12. Tuwudde ekigambo kimu, nandyagadde okusoma akanyaka omusanvu mpaka 15. Buli muntu asanyukirenga munne nga Kristo we yabaagala. Katonda aweebwe ekitiibwa. Tuteekwa, tulina omulimu okwagala buli ssekinoomu nga Katonda we yatwagala mu Kristo Yesu. Yeeyongera okubikulwa n'ebirala. Ka mbabuulire Kristo yafuuka omuweereza w'Abayudaaya, era nakyo kiwandikiddwa mu Bakolinso, si mu kukomola nti atali mukomole nti kya mugaso, oba naye okukomolebwa okw'omutima okubeera ekitonde kiyaka. Omuntu w'abeera mu Kristo Yesu afuuka ekitonde kijja. Kale mwagalanenga nga Kristo yatwagala, ng'ekigambo kya kino kino. Singa abamu we bakirina, naffe tulina ekintu kye tukola ku bwaffe. Naye ekikulu kiri nti tetwetunuulira kuffe, naye tetunuulira ku balala. Etutunuulira ku ndabirwamu y'ekigambo, tutegeera ebyetaago byaffe webiri. Era Katonda agenda kutwagala mu ekyo. Mu Baruumi 12 nandyagadde okusoma Baruumi 12 kupakanyaako okusatu. Pawulo awandiika eri ekkanisa y'abakkiriza ba Mukama. Olw'ekisa kya Katonda kiyampa ŋŋamba eri buli ssekinoomu, obutaatwalanga oteetwalanga wa kitalo, naye mweyisenga bulungi nga ogendera ku kigero eky'okukkiriza Katonda kye yakuwa. Über jedes Glied. Dann heißt es weiter in Vers 5, so bilden wir auch trotz unserer Vielheit einen einzigen Leib in Christus, im Verhältnis zueinander, aber sind wir Glieder. Doch so, dass wir Gnadengaben besitzen, die nach der uns verliehenen Gnade verschieden sind. Okukkiriza kuteekwa okubeera ekituufu, era nga kiva ku mpango ey'ekigambo kya Katonda. Kiteekwa okubeera okwesalira ffe bennyini omusango. Tetusobola kwerowooza ffe bennyini nti tuli ba waggulu okusinga abalala. Obutafaanana, ebyawandiika bigamba tusobole okutwala abalala nga tubatendereza okusinga ffe bennyini. Mu butuufu, olwo nno nga tugendera ku kigero ky'okukkiriza buli muntu Katonda kye yamuwa. Tuli omubiri gumu, naye nga gulina ebitundu bingi, era ebitundu ebyo byonna tebikola mulimu gumu. Era wetu naffe bwe tuli, Ntuli banji, na tuli omubili gumu, mu Kristo Yesu. Tugati kwa wamu, nebitundu omubili gumu. Tute kwa oku kiliza gana every search nomu. Nga Kristo ya tukiliza mu Kristo Yesu. Tuli bitundu ya omubili gumu. Era omutwe omutwe gwa feguli gumu. Omutwe gwoka. Tegukola woka era tewali kitundu ekifuga ekirala naye omutwe gufuga omubiri gwona gufuga ebitundu byonna eby'omubiri tweyongerayo mu kanya ako kutano naffe abakkiriza bwe tuli abangi naye tuli omubiri gumu mu Kristo Yesu era tugatibwa wamu ng'ebitundu eby'omubiri ogumu kale nga bwe tulina ebirabo eby'enjawulo olw'ekisa kya Katonda tubikozesenga kubanga twaweebwa ekyobunabi tukubulirenga abantu ekigambo kya Katonda ng'okukkiriza kwaffe bwe kuli oba twaweebwa okuyigiriza tuweerezenga oba kuyigiriza tuyigirizenga oba kubulirira tubulirirenga oba kugaba tugabenga n'omutima gumu omufuzi aberenga munyinkivu n'oyo akolera abamu abalala ebyekisa akolenga bwatyo nga musanyufu wetusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu tewali kintu ekirekebwa wabweru tewali nankubadde ekintu ekimu kubanga kyogerwako nebaza Katonda nti buli kiseera ebizibu ebisinga okubeera by'amaanyi webijja Pawulo n'abatume abala bali bateeka okwogerako mu biseera byonna waaliwo okulambulwa n'okuddamu ekyokuddibwamu ekyaddala kisobola okuweebwa oluwaleero tulina okuddamu bye bimu ebyatuweebwa mu kiseera ekyo mu kiseera ekyo mu ntandikwa Bakolinso ekisooka 12 Pawulo atulaga ebirabo byonna ng'agamba nti okubikirwako omwoyo kuweebwa eri buli muntu olw'ekiruubirwa ekirungi olw'okuzimba era mu kukkirizaganya waleme okubeerawo omuntu eyeetendereza okusinga omulala naye atendereze munne aleke okutunulira ku bibye naye alowooze ne ku by'abalala emirundi mingi wenayagaliza nti abalangiriza b'amawulire amalungi mu kiseera ekyo owooluganda Branham yali mu bulamu yategeera nti baali baakuzimba obwakabaka obwabwe obwakabaka obwa Katonda baali bagabanye mu kulangirira kwe kumu mu butuufu mu ngeri ey'obuweereza obulala era nga bagabana omulimu gwe gumu naye tebaategeera olunaku olw'okukyalibwa kwa Katonda mu kusanyuka eri ebintu ebinene ebya Katonda byakola ne batajja mu kkubo lye era ne batakkiriza okugololwa mu byenjigiriza mu butafaanana ne batunuulira ku musajja wa Katonda n'ebirowoozo ebyabwe ku bwabwe kubanga yayigiriza enjigiriza ey'enjawulo okuva ku yaabwe kubanga yayigiriza eby'enjawulo ku bye baali bayigiriza baatwala enjigiriza yabwe okubeera ebituufu kubanga byava e Roma era nekyeyongerayo okuyitira mu makanisa gonna mu madiini okutuusayo kyabaweebwa mu kifo ekyokutegera n'ebintu okulaba nga bebayigiriza bituufu nina ekiwandiiko ekyongera ku biwandiiko era tetukkiriza ku bakatonda basatu tukkiriza mu Katonda omu mu buntu eyeebiikula ye kennyini mu ggulu kitaffe ku nsi ng'abaana mubakkiriza mu Mwoyo Mutukuvu tetukkiriza mu kubatizibwa okw'abakatuliki mu nkola gye bakola tukkiriza mu kubatiza okutuufu mu linnya lya Mukama waffe Yesu kino okubatiza we kwakolebwa mubakkiriza abakristaayo abasooka era naffe wetugenda okubatiza okutuusa ku nkomerero okutuusa Mukama lwalijja ebintu byonna bye tutwala emirundi mingi tuteekwa okutereza ebintu byonna nga weyo byali mu kusooka luteekwa okuddayo mu Yerusaalemi ku lusozi Sayuuni mujjukire wetugenda mu Isirayiri omwezi ogwokusatu tugenda kujja kugenda mu kisenge kya waguru. Mu kisenge ekya waguru kiri ku lusozi Sayuni. Ekisenge kya waguru kye kisenge. Okulya okw'ekyeggulo kyakolebwa. Okulya okw'ekyeggulo kwakolebwa. Okuyiwa okw'omutukuvu kwakolebwa. Kino ekyawandiikibwa ni gyebiri ekifo ekya waguru. Ekisenge kya waguru kiri ku lusozi Sayuni. Isaya yagamba nti ekigambo kiriva ku lusozi Sayuni. Nti enjigiriza eriva mu Sayuni. Enjigiriza eriva mu Sayuni. Kitutwala okukaaba okwewala ng'otwala okwewunya abantu engeri gye basoma mu Bayibuli. Tebasoma Bayibuli n'okubiikulwa okw'omwoyo. Naye batwalibwa mu bulombolombo era ne basoma enjigiriza eyaabwe ebiri mu bigambo byabwe. Mu butuufu ebiseera ebimu okwagala Katonda kuntwalira ddala bwe ndaba abantu bwe bafuula omusana okubeera ekizikiza obulungi ne bafuula obubi ne batwala abantu ba Katonda abatuufu bo bennyini beeteeka mu kifo ekituufu. Katonda yali mu butuufu naye bonna abatwala ekya Katonda be babeera abatuufu. Tebabeera butuufu nti baluma. Ffe baani ogamba nti Katonda mutuufu? Katumalirize. Ku nkomerero, Mukama agenda kuleeta abakkiriza okubazaayo mu ntandikwa. Kyaweebwa n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu mu butuufu n'ebirabo mwenda eby'omwoyo. Ebirabo mwenda n'obuweereza bwonna bwe yateeka mu kanisa y'abakkiriza. Okuterezebwa okw'ebyo byonna ebyaliwo mu kutandika era kuteekwa okukolebwa ku nkomerero. Kubanga Katonda ye kennyini yakisuubiza. Mu kwegatta ku kigambo kino, ekigambo kyanzijidde nga we kyewuunyisa Katonda we yakikulembera wano. Mwena mukimanyi. Mukama waba n'ekyakola nga bwe yakola edda mu Yerusaalemi abantu okuvwa mu mawanga 16 oba 15 ne bakoma awamu beekuŋŋaanya wamu Mukama we yeebiikula mu bantu. Twebuuza mutuufu Mukama ayita abantu abooluganda ne bannyinaze okuva mu bantu bonna ennimi n'amawanga mu kifo kye kimu. Nga we kitabeerangawo ku bantu ku nsi, nandyagadde okulaga essanyu lyange nti Mukama yakitegeka mu ngeri eno atukulembere. Bwe kityo enzigi ziguddwawo. Simanyi abantu bangi bandikisuubira kino, naye mutuufu mbadde nga nkyogerako nikigenda okubeera mu biseera ebimala ekyanuka kisobole okutuukirira era kisobole okukolebwa. Twebakiza ddala eri Mukama nti naffe tulina ennimi ez'enjawulo mu kifo kino. Abooluganda bwe bajja mu maaso wano olujamani lwabwe otali tuufu bulungi, tukitegeera bulungi kye boogera okuva mu byawandiikibwa ebituukuvu. Era ekyo y'ensonga enkulu. Si nti olujamani lwe boogera lutuufu naye ekigambo kye boogera kituufu. Eyo y'ensonga enkulu. Tuli basanyufu okintu ekirungi nga kye kisinga. Bantu mu ggwanga lino era kirungi okumanya olulimi luno. Mu kutegeeza kuno, nandyagadde okuzzaamu amaanyi abooluganda baffe bonna nga beeyongerayo okugenda naffe mu maaso. Munzikirize nsobole okumaliriza nga nteeka ebintu bino awamu n'okulaga okubiikula kwange eri Mukama. Mu butuufu tutwalibwa nti buli muntu aze mu butuufu n'asanga essuubi ery'omwoyo wano. Bwe ndowooza ku nnimi ez'enjawulo, ndowooza ku baganda baffe ne bannyina abaava e Kolobasiya, ndowooza ku maka ga Akiya agaava e Lubaniya n'abalala bangi. namwe omuva era shauta. Omulimu gwaffe kugenda kubeera ki? Mu nnimi ez'enjawulo okuva e Poland yiyi. Muganda waffe kupuka, mwanyi naffe kupuka, akyusa obulungi nti tewali kintu kyakwogerako nate. Buli kintu kyonna akiza wamu si ku bwaffe naye ku lw'erinnya lye olw'obwakabaka bwe. Buli kintu kisobola okukolebwa bulungi. Mu butuufu twagala buli muntu okwewulira obulungi. Nandyagadde okukiraga wano. Tekirabika oba okulabikira waggulu eri buli muntu ekifunyibwa wano. Ebiseera ebimu we tuba nga tutwala ebitabo tugenda kubanyiriza okujja mulabe emikono emeka egikola mirimu wano. Si mikono gyabo bokka abafulumya ebitabo mu yafeesi n'ebirayo bityo, naye bonna ababeerawo okukola omulimu gwa Katonda okusobola okukola obulungi. Ndowooza ku mwanyinaze akola mu ffumbiro. Ebanyinaze abakola wano n'ebintu ebirala. Twebakiza ddala eri Katonda buli kintu. Eri abooluganda abakyusa okulangira kuno mu nnimi endala. Era buli muntu afuna ekifo kye. Owooluganda kupuka we yajja, era ne tusobola okumutegekera. N'owooluganda tanke. Nandyagadde ogamba kino mu lwatu wano. Era mu butuufu, twakola ekifo wasobola okubeera naffe. Osobole okubeera mu buli kintu. Olwisa kya Katonda. Bwe ndowooza ku booluganda oba ooluganda kiminiki ebiseera byebamala nga bali wano n'ebintu bingi ebigenda nga tebiraga. Mu butuufu twebakiza ddala mu maaso ga Katonda waffe ne mukago waffe Lucy ne Simisi. Mu butuufu basitudde omugugu ogusinga okubeera ogw'amaanyi. Era tumanyi mwenna abooluganda bano kye bakola. Mu butuufu singa bakola buli kintu nga bwe bakola bwe basoboka. Gambe omu ng'omulala kuffe asobola okutwala ekifo eky'omulala. Buli muntu abeera wa mugaso awo Katonda w'asobola okumukozesa. Awo wokka si mu kifo ekirala, si mu kifo eky'omuntu omulala, naye batwala ekifo ekyo Katonda kye yabategekera okutwala. Olwo nno naawe ogenda kuweebwa omukisa ofuuke omukisa eri abalala bonna. We ndowooza ku muganda waffe Lunyiri, ndowooza ku Lasha. Katonda yaleeta talanta nyingi mu bantu olw'ebigendererwa. Katonda atuwa omukisa ffenna. Ndaba nti waliwo abooluganda abalala kuva Rumania. Katonda abawa omukisa mwenna. Mu butuufu tutwaliddwa wamu mu buli kintu eye Katonda ikenyi kyakola. Mukama Katonda akakase nti sirwa ebyo byokka eby'omwoyo naye n'ebyoku nsi buli kintu nga kibeera mu kifo kyakyo era ne kiteekebwa mu kifo ekituufu. Naye mu biseera ebimu mu ngeri endala Katonda asobola okujja eri ababe. Era mu butuufu oyo ow'amaanyi asobola okuyamba omunafu. Okwagala kwa Katonda nga bwe tusomye ekigendera eky'okulangirira kwaffe kwe kwagala. Era okwagala kuno kuteekebwa okuteekwa okulagibwa awo Katonda agenda kutuwa omukisa eri ffenna okutendereza aweebwe ekitiibwa. Amiina.